Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σας. Είμαι ο Δημήτρης Χιάτρας και είναι η εκπομπή «Οι Αγώνες στο Επίκεντρο», το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνα που βρίσκεται κοντά σας για να σας μεταφέρει τόσο τις τρέχουσες εξελίξεις από την επικαιρότητα, όσο και την δραστηριότητα του ταξικού εργατικού κινήματος. Πάντα βέβαια με την αρρωγή του Άρη Δελαμάγκα που είναι στην τεχνική υποστήριξη. Και σήμερα θα έχουμε μια σχετικά πλούσια θεματολογία, σήμερα 5η 23 Απριλίου. Να στείλουμε βέβαια και τους χαιρετισμούς μας όπως κάθε φορά και στη Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία, γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, μιας και ακουγόμαστε μέσα και από τη συχνότητα του 904 στα FM. Πάμε λοιπόν να αναπτύξουμε τη σημερινή μας θεματολογία υπό τους ήχους επιλογών των Def Leppard. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, να ξεκινήσουμε λέγοντας πως πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησε στο Υπουργείο Εργασίας το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής όσον αφορά τους εργαζόμενους που έχουν απολυθεί μαζικά από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο του νομού Αττικής, στο αεροδρόμιο δηλαδή Ελευθέριος Βενιζέλος. Όπως κατήγγυλαν, εδώ και περίπου ένα μήνα, εκατοντάδες εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο της Αθήνας βρίσκονται στον αέρα, ενώ έχουν γίνει ήδη εκατοντάδες απολύσεις, εκτός βέβαια και από τις χιλιάδες αναστολές συμβάσεων. Αναφέρθηκαν συγκεκριμένα στις εταιρείες Swissport και Skyserv, των οποίων η εργοδοσία έχει λήξει τις συμβάσεις του 70% του προσωπικού μόνο μέσα στο Μάρτιο, με αποτέλεσμα περίπου 400 εργαζόμενοι να έχουν βρεθεί άνεργοι χωρίς καμία στήριξη, ενώ πολλοί από αυτούς δεν δικαιούνται ούτε το επίδομα ανεργίας. Στη διάρκεια της διαμαρτυρίας καταγγέλθηκε από το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής αλλά και από την Επιτροπή Αγώνα των Εργαζομένων του Αεροδρομίου ότι δεν βρέθηκε κανένας εκπρόσωπος του Υπουργείου προκειμένου να τους δεχτεί και να θέσουν τα αιτήματά τους. Όπως συμβαίνει, όχι για πρώτη φορά, μάλιστα οι εργαζόμενοι είχαν και ένα εφάνταστο έτσι μήνυμα στο πανό που αναρτήσαν έξω από το Υπουργείο. Αξίζει να το δείτε, είναι και στην ιστοσελίδα του ΠΑΜΕ. We'll be right back. Πάρα σας τη διαμαρτυρία όμως την ίδια ώρα στο Υπουργείο Εργασίας, στις 12 η ώρα, πραγματοποιήσει και το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου με τη συμμετοχή και της Ομοσπονδίας του Κλάδου. Οι εκπρόσωποι του Συνδικάτου κατήγγειλαν το γεγονός ότι επίσης δεν τους δέχθηκε κανένας εκπρόσωπος του Υπουργείου, ξεκαθαρίζοντας βέβαια ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους. Οι συνάδελφοι από το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου πραγματοποίησαν τη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να αναδείξουν τα ζητήματα της εντατικοποίησης, της εργοδοτικής ασυδοσίας και των ελλιπών μέτρων προφύλαξης στους χώρους δουλειάς. Παράσταση διαμαρτυρίας επίσης, αλλά στο Υπουργείο Οικονομικών αυτή τη φορά, πραγματοποίησε σήμερα και η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, διεκδικώντας μέτρα προστασίας για όλους τους αυτοαπασχολούμενους, με προτεραιότητα βέβαια σε όσους έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ. Ένταξη των αυτοαπασχολούμενων στα μέτρα στήριξης, χορήγηση επιδόματος ανεργίας σε όλους τους ανεργούς επαγγελματίες, ανέγραφε και το σχετικό πανό που κρατούσαν τα μέλη της ΟΦΣΑ. Στο μεταξύ, και ενώ πληθαίνουν οι αντιδράσεις από μια σειρά μαθητικούς και φοιτητικούς συλλόγους, αλλά και από σύσσωμη την εκπαιδευτική κοινότητα για το νομοσχέδιο που έφερε προς διαβούλευση χθες ο Υπουργός Παιδείας, να πούμε πως παράσταση διαμαρτυρίας αύριο στη Βουλή, Παρασκευή, στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιήσουν σωματεία εκπαιδευτικών τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θα είναι μια πρώτη δυναμική απάντηση στο πολυνομοσχέδιο για την παιδεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας. Ενώ αξίζει να πούμε πως αύριο το απόγευμα, το βράδυ μάλλον στις 8, θα ακούσετε και τη συνέντευξη που θα δώσει στο web radio του ΠΑΜΕ ο Δημήτρης Αχτύπης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ. Και εδώ βέβαια να πούμε πως η δράση όλων αυτών των συνδικάτων αυτές τις μέρες εδράζεται σε έναν κοινό στόχο αυτών της προσεχούς Τρίτης 28 Απριλίου. Ημέρα πανελλαδικής δράσης από συνδικαλιστικούς χώρους, από σωματεία δηλαδή, σε όλους τους χώρους δουλειάς, σε όλους τους κλάδους. Μία μέρα δράσης στην οποία έχουν δηλώσει ήδη συμμετοχή πρωτοβάθμια σωματεία αλλά και ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα από όλη την Ελλάδα, και θα είναι κάτι αντίστοιχο με τις πανελλαδικές ημέρες δράσης στον χώρο της υγείας και στον χώρο των εργαζομένων στο σούπερ μάρκετ που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Αυτή τη φορά όμως θα αγκαλιάσει όλους τους κλάδους. εν ώψη βέβαια και της εργατικής πρωτομαγιάς. Και επειδή έχουμε πει κατ' επανάληψη πως καθημερινά πληθαίνουν οι καταγγελίες από εργαζόμενους τόσο στα σωματεία όσο και κεντρικά στο ΠΑΜΕ για την εργοδοτική ασυδοσία και αυθαιρεσία που παρατηρείται στους χώρους δουλειάς με αφορμή την πανδημία, παρέμβαση έγινε σήμερα στην επιθεώρηση εργασίας στην Καλαμάτα, στη Μεσσηνία, που την πραγματοποίησαν αντιπροσωπεία διάφορων συνδικάτων του νομού. Στόχος ήταν να καταγγείλουν το γεγονός ότι οι εργοδότες έχουν αναστείλει τη σύμβαση εργαζομένων ενώ τους ζητούν να δουλέψουν κανονικά χωρίς αμοιβή, γιατί λένε ότι θα αποζημιωθούν από το κράτος, με το γνωστό δηλαδή 800 άρι. Εδώ να διορθώσουμε, η παρέμβαση αυτή έγινε εχθές. Προχώρησαν σε μια τέτοια παρέμβαση τα σωματεία, μιας και το εργατικό κέντρο Καλαμάτας είναι εδώ και καιρό κλειδωμένο με αφορμή την σπουδή του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού να προχωρήσει προφανώς στη λογική «μένουμε σπίτι και δεν κάνουμε τίποτα», δηλαδή «μένουμε άπρακοι». Στο μεταξύ, μετά τα χειροκροτήματα και τα ευχαριστήρια στους ήρωες πολεμιστές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την κυβέρνηση, έρχονται τώρα και τα απολυτήρια για τους επικουρικούς γιατρούς. Γιατί, όπως καταγγέλει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, η κυβέρνηση προχωρά σε απολύσεις επικουρικών γιατρών στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή, ζητώντας η ΟΕΝΓΕ την άμεση επαναπρόσληψή τους. Τις επικείμενες απολύσεις εν μέσω πανδημίας 35 εργαζομένων στην καθαριότητα, στη φύλαξη και στην εστίαση του νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός καταγγέλει και η αγωνιστική συσπήρωση εργαζομένων. Να πούμε εδώ πως οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δεν ήταν επιτυχόντες στην προκήρυξη του νοσοκομείου και δεν βρίσκονται στις λίστες των επικουρικών. Ωστόσο όμως καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του νοσοκομείου, πόσο μάλλον τώρα που χρειάζεται επιπλέον ενίσχυση, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της αγωνιστικής συσπήρωσης εργαζομένων στο νοσοκομείο. Και να θυμίσουμε εδώ, φίλες και φίλοι ακροατές, πως την ημέρα της πανελλαδικής δράσης των εργαζομένων στο σούπερ μάρκετ είχαμε μια αντίστοιχη εξέλιξη. Είχαμε μάλιστα μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γιώργο Πρέτζα, τον Γενικό Σύμβουλο της ΠΟΕΔΗΝ, ο οποίος είχε καταγγείλει επίσης απολύσεις από το νοσοκομείο Ιωαννίνων. Νοσοκομείο μάλιστα λεγόμενο αναφοράς. Επίσης, απολύσεις εργαζομένων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου καταγγέλει και δημοκρατική αγωνιστική συνεργασία σιδηροδρομικών. Απολύσεις στις οποίες προχωράει η διοίκηση της Τρενοσέ. Σε ανάλογες απολύσεις προχωράει η κυβέρνηση και στις υπηρεσίες ασύλου με την αφορμή της λήξης των συμβάσεων. Γι' αυτό το λόγο σήμερα οι εργαζόμενοι και οι συμβασιούχοι της υπηρεσίας ασύλου πραγματοποιούν 24-ωρη προειδοποιητική απεργία, απαιτώντας από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να ανανεωθούν οι παράτασεις όλων ανεξαιρέτως των συμβάσεων εργασίας, ειδικά αυτή τη στιγμή που μέσω πανδημίας υπάρχουν διαρκείς ανάγκες προσωπικού στις υπηρεσίες ασύλου. Να αλλάξουμε θέμα, με αφορμή το ντόρο που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες δύο μέρες για τα λεγόμενα, τα περιβόητα προγράμματα τηλεκατάρτισης των αυταπασχολούμενων επιστημόνων, τα οποία βέβαια η κυβέρνηση μετά τη γενικευμένη καταγραφή αποφάσισε να τα αναγκάστηκε καλύτερα να τα αποσύρει άρον-άρον. Επιχειρεί λοιπόν εναγωνίως η Νέα Δημοκρατία να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για αυτά τα περιβόητα προγράμματα. Η υπόθεση αξιοποιείται βέβαια και από την αξιωματική αντιπολίτευση, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κάνει λόγο για προσπάθεια του Υπουργού και κατ' επέκταση της κυβέρνησης να ικανοποιηθούν τα συμφέροντα ημετέρων. Αλλά η Νέα Δημοκρατία από την πλευρά της ισχυρίζεται πως ήταν μόνο μία αστοχία. Νομίζουμε όμως, φίλες και φίλοι ακροατές, πως την καλύτερη απάντηση τη δίνει με ανακοίνωση του το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο με σχόλιο του, στο οποίο αναφέρεται πως με αφορμή την τρέχουσα συζήτηση γύρω από το σκάνδαλο της τηλεκατάρτισης και των κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης έχει σημασία να καταγραφεί πως η συγκεκριμένη μορφή δίθεν εκπαιδευτικής κατάρτισης αποτελεί αμαρτία πολλών ετών, που κορυφώθηκε βέβαια στα χρόνια της κρίσης για να ταϊστούν διάφοροι μεσάζοντες και τροκτικά. Πέρα από την διαχρονική ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, θυμίζουμε επίσης πως ο σημερινός Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης είχε θητεία στο Υπουργείο και την περίοδο 2012 έως 2015. γεγονός που αποδεικνύει πως δεν μπορεί να κάνει τον ανήξερο ή να κρύβεται πίσω από τις αντίστοιχες ευθύνες που έχει βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και συνεχίζεται η πολύ ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική τοποθέτηση του ΠΑΜΕ. Έχει σημασία να τονιστεί πως από τα προκλητικά ποσά που ακούγονται σήμερα, αρκετά εκατομμύρια πέρα από τα ΚΕΚ και άλλους διάφορους μεσάζοντες κατευθύνονται και σε εργοδοτικές ενώσεις και φυσικά στη ΓΕΣΕΕ, η οποία ΓΕΣΕΕ πρωτοστατεί σε υποτιθέμενα προγράμματα κατάρτισης αλλά και σε συνδικαλιστικές οργανώσεις όπου πλειοψηφούν οι δυνάμεις που βρίσκονται στο Προεδρείο της ΓΕΣΕΕ, του λεγόμενου δηλαδή εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Ήδη υπάρχουν ανοιχτές υποθέσεις για διερεύνηση. Τώρα όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν προκύψει με την πανδημία του κορονοϊού και κυρίως με το θέμα των ημερών που δεν είναι άλλα από την δομή των προσφύγων και των φιλοξενούμενων μεταναστών στην δομή στο Κρανίδι Αργολίδας, να πούμε πως αρνητικά είναι και τα 177 δείγματα που αφορούν τις δυνητικές επαφές των φιλοξενούμενων, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μετά τα 150 κρούσματα δηλαδή επιβεβαιωμένα που βρέθηκαν στη δομή, εξετάστηκαν και άλλα 177 δείγματα που αφορούν τις λεγόμενες δυνητικές επαφές που είχαν εκεί οι διαμένοντες. Όλα τα δείγματα λοιπόν βρέθηκαν αρνητικά, ωστόσο σήμερα έχουμε μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον 2 επιπλέον νεκρούς από τον κορονοϊό, όπως επιβεβαίωσε και το Υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για έναν ασθενή 88 ετών που νοσηλευόταν σε μονάδα τεντικής θεραπείας του ΑΧΕΠΑ με υποκείμενα νοσήματα και ο οποίος κατέληξε στις 4 τα ξημερώματα. Επίσης ένας 76χρονος που νοσηλευόταν στον Ερυθρό Σταυρό είχε και αυτός υποκείμενα νοσήματα. Το σύνολο πλέον των νεκρών με τα δύο σημερινά συμβάντα μέχρι στιγμής ανέρχεται στους 123. Τώρα, την παράταση μέχρι τις 4 Μαΐου των περιοριστικών μέτρων για την προστασία από τον κορονοϊό που ισχύουν μέχρι τις 27 Απριλίου ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Η μετάβαση, όπως είπε, στη νέα κανονικότητα θα είναι αργή και θα εξελιχθεί διαδοχικά μέσα στο Μάιο και τον Ιούνιο. Σε κάθε φάση θα αξιολογούνται οι επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού και θα προχωρούμε εβδομάδα με εβδομάδα. όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εν όψει βέβαια και του σχεδίου που θα ανακοινώσει πιο αναλυτικά ο Πρωθυπουργός την επόμενη εβδομάδα. Ο οποίος Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου θα υπάρχει η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με μειωμένες προσδοκίες βέβαια για την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας, καθότι υπάρχουν, όπως καταλαβαίνετε, τεράστιες αντιθέσεις και ανταγωνισμοί όσον αφορά το πώς θα μοιραστούν τα τεράστια ποσά που ακούγονται, αλλά και ποιοι θα πληρώσουν τα λεγόμενα χρέη που θα δημιουργηθούν. Ο σχεδιασμός με βάση την απόφαση και του Eurogroup της προηγούμενης εβδομάδας είναι να φτιαχτεί ένα ταμείο, το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με 540 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ζήτημα είναι άμα τα λεφτά αυτά θα προκύψουν από τον ήδη υπάρχοντα Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, όπως θέλουν και επιδιώκουν οι χώρες κυρίως του Βορρά, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία, ή άμα θα εκδοθεί ένα κοινό ευρωομόλογο αμοιβαιοποίησης του χρέους, το γνωστό κορονοομόλογο που επιδιώκουν οι χώρες του Νότου, κυρίως Ιταλία και Ισπανία, αλλά και η Γαλλία. Πάντως, φίλες και φίλοι ακροατές, και νομίζουμε ότι αυτό είναι που πρέπει να ενδιαφέρει τους εργαζόμενους και ευρύτερα τα λαϊκά στρώματα σε όλη την Ευρώπη, είναι το γεγονός πως ανεξάρτητα από τη μορφή, την ακριβή μορφή που θα έχουν τα νέα πακέτα στήριξης του κεφαλαίου, ποιο μοντέλο δηλαδή θα ακολουθηθεί από τα δύο, το σίγουρο είναι ότι σε κάθε περίπτωση ο λογαριασμός θα φορτωθεί εκ νέου στους λαούς της Ευρώπης. Και μιας και αναφέραμε την παράταση των περιοριστικών μέτρων στην Ελλάδα μέχρι τις 4 Μαΐου, κάτι αντίστοιχο σκέφτονται και οι θύνοντες στην Ιταλία. Ο Ιταλός Πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε συναντήθηκε με τον μάνατζερ Βιτόριο Κολάο, ο οποίος έχει αναλάβει επικεφαλής της λεγόμενης ομάδας δράσης, που πρέπει να παρουσιάσει μια συνολική πρόταση για το πώς θα πραγματοποιηθεί η βαθμία επιστροφή στην καθημερινότητα και στην Ιταλία. Σύμφωνα με ό,τι έχει διαρρεύσει μέχρι στιγμής από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στις 4 Μαΐου αναμένεται να επιστρέψουν στους χώρους εργασίας τους περίπου 3 εκατομμύρια Ιταλοί, καθώς κλιμακώνεται η πίεση που ασκούν οι μεγαλοβιομήχανοι και μεγαλοεπιχειρηματίες της χώρας, που έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες από τις αλλαγές στη λειτουργία τους και στην κίνηση της αγοράς. και εδώ να πούμε, φίλες και φίλοι ακροατές, πως ήδη από την περασμένη Δευτέρα έχουν ανοίξει διάφορες βιομηχανίες που ισχυρίζονται ότι τηρούν αυστηρά μέτρα ασφαλείας, όπως βεβαιώνουν, και εδώ γελάμε, οι ίδιοι οι εργοδότες με υπεύθυνες δηλώσεις που στέλνουν στις τοπικές αρχές. Οι καπιταλιστές δηλαδή ελέγχουν τους εαυτούς τους. Τώρα, όσον αφορά την πανδημία αυτή καθεαυτή, στη γειτονική Γαλλία ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από τις αρχές Μαρτίου ανέχονται πλέον σε 21.340, με 544 θανάτους να καταγράφονται το τελευταίο 24ωρο, όπως δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής Υγείας Ζερόμ Σαλμόν. Επίσης, ο ίδιος τόνισε πως η πίεση στα νοσοκομεία συνεχίζει να μειώνεται, με τον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας να καταγράφει συνεχή πτώση τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Και ένα παράδειγμα όσον αφορά τις τραγικές συνθήκες διαβίωσης και στη Γαλλία που επικρατούν στα εργατικά αλλά και στα νοικοκυριά, να πούμε ότι χιλιάδες φοιτητές που δεν μπορούν να εργαστούν σε δουλειές μερικής απασχόλησης εξαιτίας των περιορισμών που επιβάλλει η καραντίνα, φοιτητές πανεπιστημίων της Γαλλίας λοιπόν καταφεύγουν στα συσίτια των τοπικών αρχών, καθώς δίνουν μάχη να αντεπεξέλθουν στα έξοδα διαβίωσης. Να πούμε εδώ ότι και στη Γαλλία η στέγαση στις φοιτητικές εστίες είναι επιπληρωμή. Περίπου το 1/3 ακολουθεί αυτή την τακτική αναγκαστικά, ενώ σε πιο δύσκολη θέση βρίσκονται οι αλλοδαποί φοιτητές, καθώς δεν διαθέτουν κάποιο σπίτι στο οποίο μπορούν να επιστρέψουν εύκολα. Στην γειτονική Γερμανία, να περάσουμε, να πούμε ότι έσπασε το φράγμα εκεί των 5.000 θανάτων. 5.094 πλέον είναι νεκροί στην Γερμανία, μετά τους 215 που υπέκυψαν στην ασθένεια COVID-19 το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί καθημερινά σε ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί το Ινστιτούτο Robert Koch. Πάντως, να πούμε εδώ πως ο αριθμός των νέων θανάτων ήταν συγκριτικά χαμηλότερος από αυτόν της προηγούμενης ημέρας. We'll be right back. Παραμένουμε στη Γερμανία, να πούμε πως σε όλη τη χώρα πλέον θα είναι υποχρεωτική από την επόμενη εβδομάδα χρήση προστατευτικής μάσκας, τουλάχιστον για τους επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς και τους πελάτες των εμπορικών καταστημάτων που ανοίγουν σταδιακά σε διάφορα κρατήδια της χώρας. Στη γειτονική μας Τουρκία, με 117 θανάτους το τελευταίο 24ωρο, πλέον οι θάνατοι ανέρχονται σε 2.376, ενώ τα κρούσματα πλησιάζουν τις 100.000. Συγκεκριμένα είναι 98.674, όπως δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά. Ενώ από την πλευρά του, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι θεωρεί πιθανό τα περιοριστικά μέτρα λόγω του κορονοϊού να αρχίσουν να αέρονται σταδιακά από τα τέλη Μαΐου. Το μεγαλύτερο δράμα φυσικά είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που κατέγραψαν χθες Τετάρτη 1.738 νέους θανάτους εξαιτίας πανδημίας, με βάση βέβαια και τα δεδομένα που καταγράφει και συγκεντρώνει το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Έτσι, ο ημερήσιος απολογισμός αυξάνεται. Πλέον υπάρχουν 46.583 θύματα από τον κορονοϊό στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ τα κρούσματα είναι περίπου 840.000. Η Νέα Υόρκη βέβαια παραμένει το επίκεντρο της πανδημίας, ωστόσο φαίνεται να αφήνει πίσω της η συγκεκριμένη πολιτεία την χειρότερη φάση της κρίσης. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ήδη από την περασμένη εβδομάδα ότι έχει έρθει η ώρα να ξαναβάλει μπροστά η Αμερική. Το σχέδιό του είναι την 1η Μαΐου να ξεκινήσει κανονικά η οικονομική δραστηριότητα στην χώρα. Ωστόσο όμως πετάει το μπαλάκι στους κυβερνήτες των πολιτιών, λέγοντας ότι αυτοί πρέπει να λάβουν σχετικές αποφάσεις για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας και την άρση των μέτρων, ανάλογα βέβαια και με τη βαρύτητα της επιδημιολογικής κατάσταση σε κάθε πολιτεία. Και να κλείσουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, τη σημερινή μας εκπομπή με το γενικότερο απολογισμό όσον αφορά τα νούμερα από την πανδημία. Που βέβαια δεν μιλάμε για απλά νούμερα, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, έτσι. Να το πούμε και αυτό, το έχουμε τονίσει επανειλημμένως βέβαια, ότι οι βαρύτερες ευθύνες αγγίζουν τις κυβερνήσεις όλων των καπιταλιστικών χωρών για τη γύμνια που έχουν οδηγήσει τα δημόσια συστήματα υγείας, με τις πολιτικές που ακολουθούν φυσικά. Να πούμε λοιπόν πως τα κρούσματα του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο είχαν φτάσει μέχρι την 1 η ώρα σήμερα το μεσημέρι ώρα Ελλάδας τα περίπου 2.650.000, ενώ τα θύματα περίπου τα 185.000. Το μεγάλο βέβαια πρόβλημα είπαμε ότι είναι στις ΗΠΑ, έχει την πρωτιά στους νεκρούς και ακολουθούν η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Να πούμε εδώ πως στην υπηρετική Κίνα εχθές καταγράφηκαν 10 νέα κρούσματα, αλλά κανένα θάνατος, όπως και στη χώρα μας για χθες μιλάμε. Ενώ αυτό που παρατηρείται είναι μια αύξηση των κρούσματων σε Κεντρική Αμερική και Αφρική. Μάλιστα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει τονίσει πως ενδεχόμενο επίκεντρο της πανδημίας πρέπει να είναι η Αφρική το επόμενο διάστημα. Αυτό φοβάται ο ΠΟΗ όσον αφορά την εξάπλωση του ιού. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας σήμερα, 5η 23 Απριλίου, από το web radio του ΠΑΜΕ και από την εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλες όσοι μας ακούσατε και επίσης να ευχαριστήσουμε και τη συχνότητα του 904 FM που μας φιλοξενεί και μας ακούτε και από εκεί. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και ο Άρης Δαλαμάγκας στην τεχνική υποστήριξη. Από εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι ωστόσο. Ακολουθεί η εκπομπή του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας.